Vieraani on tänään professori Sixten Korkman ja hän sytytti ensimmäisen adventtikynttilän, joka tässä iloisesti nyt valaisee meitä ja muistuttaa tästä suuresta käänteestä joulun valmistamisesta. Sixten Korkman, sinä olet myöskin professor or practice, käytännön mukaiseen tehtävään palkattu korkeatasainen käytännön osaaja. Vai mitä se tarkoittaa tämä titteli?
No sehän on vähän kummallinen titteli, Yhdysvalloista lainattu vissiin ja sitä suomeksi oikein voi kääntää, mutta käytännössä se tarkoittaa, että sen viranhaltija ei ole tehnyt tavanomaista akateemista uraa tutkijana, vaan hän on hankkinut jonkunlaista pätevyyttä sitten yliopistomaailman ulkopuolella, oli sitten elinkeinoelämässä tai vaikkapa julkisen vallan palveluksessa jossain yhteiskunnassa. Hän täytyy olla toki väitellyt henkilö, mutta hänellä on siis toinen tausta. Sellainen, jota sitten yliopisto ajattelee, että siitäkin voisi olla jotain hyötyä heidän kannaltaan, täydentää jotenkin.
Ei. No sitä kokemusta sinulla todella on ETLAssa ja EVAssa ja ECOFissa ja olet muutenkin hyvin keskeinen vaikuttaja, jonka puoleen aina käännytään. Soitetaan Sixtenille, jos tulee jotain kysyttävää. Oletko jo kyllästynyt tähän, että aina soitetaan Sixtenille?
No, ei sitä nyt ehkä nyt ihan niinkään tapahdu, mutta tietysti voi olla, että siinä on sellainen pulma, että herkästi esitetään nimenomaan median puolesta kysymyksiä, jonka minulla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä vastata. Että en mä ole mikäänlainen joka alan asiantuntija, vaan se on mun osaamisalue hyvin kapea.
Mutta eikö se ole myöskin vähän imartelevaa, että on saanut tämmöisen maineen?
Miksipä se ei, mutta se pakottaa juuri siihen, että ainoa järkevä vastaus on, että tuohon ei pidä vastata, koska ei ihmisen pidä vastata sellaisiin asioihin, josta hänellä ei ole sen kummempaa osaamista.
Tuossa kirjassa siis sanot, kirjan nimi on Väärää talouspolitiikkaa, että sait presidentti Mauno Koivistolta ikään kuin idean tähän nimeen. Koivistohan on kirjoittanut kirjan Väärää politiikkaa. Mitä tämä väärä talouspolitiikka nyt sitten voisi olla tai merkitä?
No se on osittain vähän leikillinen otsikko, mutta se viittaa kyllä siihen yhteiskuntatieteitä koskevaan aika syvälliseen tosiasiaan, että emme me voi olla koskaan aivan varmoja, että olemmeko me oikeassa. Vaan kaikki voidaan sanoa, että se on väärä joltain kannalta katsottuna tai jossain tulkinnassa. Että se objektiivinen totuus, se ei ole ihan helposti vangittavissa sellaisissa asioissa, jossa ei voida tehdä kontrolloituja kokeita. Et luonnontieteet on vähän eri asia. Siellä voidaan puhua totuudesta suuren kirjaimin, mutta yhteiskuntatieteissä niin totuus voidaan aina kiistää. Siitä voidaan esittää erilaisia tulkintoja. Siitä ei koskaan voi olla täyttä varmuutta. Ja tämä minusta kyllä pakottaisi tutkijatkin määrättyyn nöyryyteen mielellään.
Ei voida tehdä laboratoriokokeita ja vedota sitten niihin tuloksiin.
Ei voida. Tietysti tämä ei tarkoita sitä, etteikö jotkut asiat olisi todennäköisempiä. Että kyllä jonkunlaista totuutta on yhteiskuntatieteessäkin. Se on vain vaikeampi käsite kuin mitä se on luonnontieteissä.
Kun luin tuota kirjaasi, niin kyllä totesin, että kyllä sama ajatusmalli oikeastaan muillakin tieteen aloilla, että myös teologiassa, että on erilaisia näkemyksiä, erilaisia painotuksia, eikä ole olemassa vain yhtä selkeää, varmaa totuutta, vaan joudutaan aina näkökulmasta riippuen tarkastelemaan asioita vähän eri kannoilta. Miksi talouspolitiikasta ja taloudesta vallitsee niin erilaisia ja ristiriitaisia käsityksiä? Onko siihen jotain selitystä?
Siinä on useitakin selityksiä, joista yksi on juuri se, että ei voida ikään kuin varmasti etabloida, määrittää, mikä on se yksiselitteinen totuus. Mutta sitten on se, että meillä on erilaisia arvoja, visioita, ideologioita ja silloin me tulkitsemme maailmaa eri tavoin ja näemme myöskin talouspolitiikan roolin erilaisena. Meillä on myöskin erilaisia taloudellisia intressejä ja kyllä se nyt on elämän tosiasioita, jonka on tässä kokemuksen mukaan nähnyt, että kyllä ihmiset yleensä vähän puhuu sen mukaan, missä se lompakko istuu tai mikä on oma talouden etu. Ihminen mielellään kuvittelee, että se on hyvää koko yhteiskunnalle, joka sattuu olemaan hyvää hänelle. Tässä hengessä puhuvat pankinjohtajat, AY-liike, työnantajat ja maanviljelijät ja kaikki muutkin. Ja on siellä sitten tietysti ihan myöskin muitakin tekijöitä, tällaisia sosiaalisia tekijöitä. Että mielellään minä ajattelen vähän samalla tavalla kuin ne ihmiset, jotka kuuluvat siihen minun viiteryhmääni. Että harvat haluaa poiketa kovinkaan voimakkaasti siitä yhteisöstä, jonka jäseniä ovat.
No minkä verran tämmöiset ideologiset näkökohdat vaikuttavat talouspolitiikkaan?
No kyllä ne vaikuttavat. Kyllä mä sanoisin, että epäilemättä jos otetaan vaikkapa tämä istuva hallitus, niin sillä on määrätty ideologia, joka korostaa tällaista yksilön vastuuta ja kilpailukykyä, markkinatalouden toimintaedellytyksiä. Sitten meillä on kriitikoita, jotka saattavat korostaa sitten kollektiivista vastuuta ja tulojen uudelleenjakoa. Kyllä, nämä ovat osittain arvosidonnaisia, heijastavat eri käsityksiä yhteiskunnasta. Ja niin kuin sanoin, minusta näiden välillä voi hyvin sitten löytyä erilaisia näkökohtia, joista löytyy sitä siltaa, sitä, että voidaan ymmärtää toinen toistaan, eikä tarvitse ajatella välttämättä, että se toinen osapuoli silloin pelkästään pahaa mielessä, vaan sillä voi olla toisenlaiset arvot, ja sehän on hyväksyttävää. Emme me kaikki synny samanlaisilla arvoilla, tai emme omaksu elämän kuluessa samanlaisia arvoja, ja sitä täytyy kunnioittaa.
Toiset vaativat elvytystä, toiset taas leikkauksia.
No se on ehkä sellainen ääritapaus, jossa on osittain kysymys arvosidonnaisesta valinnasta, mutta osin siinä on kysymys myöskin ihan erilaista arviosta siitä, että missä me olemme. Että ne, jotka ovat sitä mieltä, että tämä julkisen talon rahoituksen kestävyys on vakavasti uhattuna siksi, että meillä tämä väestön ikärakenne muuttuu niin dramaattisesti, ja kun emme saada tätä taloutta ylipäätänsä toimimaan tällä hetkellä, niin heillä on ihan perusteltu huoli, että lähden nyt siinä sitten elvyttämään. Ja toiset taas on sitä mieltä, että se on vaan pahaa tahtoa ja tyhmyyttä, kun ei haluta elvyttää. Mutta mä sanoisin, että tässäkin se vastakkainasettelu minusta joskus kärjistyy vähän liikaa. Että jos menee lähemmäs sitä kysymystä, niin kyllä siellä on erilaisia välittäviä näkökohtia, joiden valossa voidaan ehkä ymmärtää sitten hieman. Ja voidaan jopa löytää talouspoliittisestikin jokin välittävä linja, jossa elvytyksellä on roolinsa, mutta jossa se nyt ei sitten ole ainoa palikka.
Tuossa kirjassasi puhut vääristä profeetoista, ja Raamattuhan varoittaa vääristä profeetoista. Seurakuntaan ujuttautuu valheellisia opettajia ja vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteessa, mutta sisältä he ovat rahoitelevia susia. Tämä on ihan suora sitaatti Raamatusta. Mutta mitä tarkoitat näillä väärillä profeetoilla tässä talouspolitiikassa? Siis pitäisikö nekin paljastaa? Tai voidaanko niitä paljastaa?
No kyllä mä sanoisin jo, että vaikka me emme voi sanoa varmuudella, mikä on ikään kuin täysin lopullinen totuus, niin kyllä se nyt kuitenkin on niin, että siis se on vähän niin kuin puutarha, että siellä on erilaisia kukkia ja jotkut on ehkä jonkun mielestä kauniimpia, mutta on siellä sitten myöskin rikkaruohoja. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä yksi taloustieteen tehtävä olisi ikään kuin karsia sieltä puutarhasta niitä rikkaruohoja. On sellaista soopaa, joka kerta kaikkiaan, jolle ei ole esitettä mitään empiiristä evidenssiä, mitään näyttöä siitä, että näin olisi. Ja sellaiseen täytyy suhtautua kriittisesti, että kyllä tässä on muuten, ohimennen sanoin, niin mä luulen tätä teologian ja taloustieteen analogiaa me voitaisiin viljellä pitkäänkin, niin. Koska kyllähän ekonomistia usein syytetään siitä, että me olemme tämän päivän papista ja pidämme varsinaisia saarnoja, jossa kerromme, että tässä on tuhon tie ja tässä on pelastuksen tie ja sinun täytyy nöyrtyä nyt, jotta pääset. Että ehkä me emme nyt tätä viljellä, mutta totta puhuen, niin kyllä tällaista leikillisesti voi löytää tällaisia analogioita.
Sixten Korkman, tämähän on oikeastaan hauskaa, että mehän tässä käännymme kohta kollegoiksi.
Näin, jotkut ovat kyllä huomauttaneetkin, mutta niin. Minusta mä korostaisin, että minusta ekonomistien olisi kyllä syytä varoittua, että jätettäkö niin. Nämä saarnat kyllä ammattimiehelle eli papistolle, ja meidän pitäisi pyrkiä olemaan sillä tavalla asialinjalla, että emme liikaa lähde moralisoimaan.
No tuohon tietysti pappina voisin sanoa, että kyllähän meidänkin tulisi olla asialinjalla, vaikka saarnaamisessa on tietysti aina omat haasteensa. Tuossa kirjassasi puhut erilaisista talouspoliittisista perinteistä, ja minulla on sellainen kutina, että eivät kaikki kuuntelijatkaan nyt oikein ole selville, että mitä se klassinen perinne, että uusklassinen markkinatalous on ja mitä se keynesiläinen talouspolitiikka. Voisitko ihan lyhyesti kiteyttää nämä ja kumpaa tämä meidän nykyinen hallituksemme nyt viljelee?
No kyllä sitä voisi sanoa, että klassinen, uusklassinen taloustiede, niin se korostaa sitä, että markkinatalous on sellainen järjestelmä, joka sellainen mekanismi, joka luo vaurautta, joka perustuu aloitteellisuuteen, ahkeruuteen, yrittäjyyteen, yksilön vastuuseen, ja se toimii hyvin määrityissä puitteissa ja voi tuottaa tätä vaurautta.
Itseohjautuva järjestelmä.
No itseohjautuva järjestelmä. Mutta sitten on tämä toinen näkemys, Keynesin näkemys, Keynesiläisyys, joka sanoo, että kyllä tämä on kaikki totta, mutta se on taipuvainen suureen epävakautuun. Se ajautuu kriiseihin ja siksi tarvitaan tällaista valtion ohjailua ja talouspolitiikkaa. Ja muuten voi syntyä sellainen lama, että kun ei ole kysyntää markkinoilla, niin yritykset ei voi tuottaa, kun ei niitä tuotteita kukaan osta. Ja silloin syntyy työttömyyttä ja ongelmia. Näissä molemmissa näkemyksissä on määrättyä perää. Ja voisi sanoa, että tänäkin päivänä niin hallitus korostaa, että Suomella pitäisi olla parempi kilpailukyky. Se on vähän tässä klassisessa, uusklassisessa, että korostetaan hintoja, kannustimia, jotta me pärjäisimme kansainvälisessä kilpailussa ja saisimme enemmän vientiä aikaiseksi, niin pitäisi olla parempi kilpailukyky. Ja sitten nämä elvytystä vaativat henkilöt taas korostavat, että kun täällä kotimarkkinoilla on heikko kulutuskysyntä, kun ihmisten ostovoima on supistunut ja harjoitetaan säästöpolitiikkaa, niin se pakottaa yrityksiä irtisanomaan. Ja tässäkin on omat perusteensa. Että kyllä nämä molemmat näkemykset, niillä kyllä voidaan peilata tämän päivän tilanteeseenkin ja nähdä, että niissä molemmissa on määrätyssä määrin perää.
Ja tarvitaan vahva valtio, joka ohjaa ja säätelee ja auttaa markkinataloutta oikealle tielle.
Mutta tosiaan, jos haluaa kiteyttää sen yhteen sanaan, niin klassinen, uusklassinen viittaa markkinatalouteen, keynesiläisyys viittaa julkisen vallan rooliin. Niin,
eli meidän hallituksemme on keynesiläinen enemmän?
Mä pikemminkin sanoisin, että vaikka siinä valtiovalta on tärkeä toimija, niin eivät he halua elvyttää, joka on se keynesiläinen resepti, vaan he haluavat parantaa kilpailukykyä, joka on ehkä nyt sitten enemmän tätä toista valtavirtausta.
Hyvä. Me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan, mitä kaikkea vielä tästä meidän suuresta talouspoliittisesta hurmasta irtoaa kuuntelijoille.
Hynninen.